Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Hallo dere, og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag podcast. Denne episoden kan være veldig skremmende for enkelte lyttere, så dersom du enten yngre eller sensitiv, så vil jeg anbefale deg å lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Dette en av de desidert verste sakene jeg har tatt for meg i podcasten hittil, kanskje til og med den verste. Så vær så snill, ta advarselen i begynnelsen av episoden på alvor, og utover det så kan vi rett og slett bare gå rett inn i saken om The Greensburg Six. Aller først så jeg nødt til å introdusere deg for Jennifer Lee Daugherty. Hun ble født 8. november 1979 i Mount Pleasant, Pennsylvania i USA. Hun bodde sammen med moren og stefaren sin, og de heter da Denise og Bobby Murphy. Jennifer blir beskrevet som en glad og positiv jente med et godt hjerte. Ingen kunne engang tenke seg at hun kunne gjort en flue fortred. Foreldrene beskriver Jennifer som en morsom jente som var godt likt av alle og hadde mange venner, i tillegg til at hun elsker å synge og danse. Jennifer var psykisk utviklingshemmet, som gjorde at hun hadde en mental alder på 14 år, men det som utmerker seg spesielt med henne, til tross for hennes mentale alder, var at hun alltid hadde et stort ønske om å være selvstendig og å klare seg selv. Jennifer ble oppdratt i et godt hjem med foreldre som forsto henne og også hjalp henne med å bli selvstendig ettersom at det var det hun ønska. Foreldrene var likevel skeptiske til at hun etter hvert skulle bo alene ettersom Jennifer var veldig, veldig godtroende og naiv. Det da grunnen til at foreldrene tok ansvaret for blant annet økonomien og andre helt essensielle ting i livet til Jennifer. I februar 2010, da Jennifer var 30 år, så møter hun Peggy Miller på et samfunnshus i Greensburg. Da hun kommer hjem fra den kvelden her, så forteller hun foreldrene sine at hun nå har fått seg en ny venn, og at hun gjerne vil flytte sammen med henne. Foreldrene veldig glad for at hun har fått en ny venn, og som nevnt tidligere så ønsket de å hjelpe henne med å bli selvstendig og gjøre det så godt som overhovedet mulig. Dagen etter at Jennifer har møtt Peggy, så har hun også bestilt time hos legen for å hente medisinene sine. Før hun da skal dra til legen, så legger hun igjen en lapp med kontaktinformasjonen til Peggy, samt et brev til moren hvor det står «Håper du har en fin dag på jobben. Jeg elsker deg veldig mye». Når vi nå skal ta et skikkelig dypdykk ned i grusomhetene og tingene som generelt skjedde med Jennifer, så det skikkelig, skikkelig trist å tenke på at dette her var de siste ordene hun ga til moren sin. Altså, det vitner jo om hvor glad Jennifer var i foreldrene sine, og hvor glad foreldrene var i henne. Så dette her ufattelig, ufattelig trist, og du kommer snart til å skjønne hvorfor. La oss gå rett inn i det. 8. februar 2010 blir Jennifer kjørt til busstasjonen av stefaren sin, så han sikker på at hun kommer seg trygt til bussen. Det her blir den siste gangen han ser henne i live. Jennifer hadde avtalt denne dagen at hun skulle sove over hos 23 år gamle Ricky Smears, jeg tror det sånn du uttaler etternavnet hans, i da en leilighet som han delte med Peggy i Greensburg. Ricky og Jennifer hadde den siste tida sendt en del meldinger til hverandre. De hadde hatt en god tone, og bakgrunnen for denne kontakten var at han veldig gjerne ville at hun skulle sove over hos henne med en eller annen baktanke. Men la oss egentlig finne ut litt mer om hvem denne Ricky-personen fordi han en ganske stor del av denne historien. Det viser seg at han hadde en ganske mørk og egentlig trøblete fortid. Han hadde et ganske langt rulleblad til tross for sin unge alder, han var jo bare 23, og han var blant annet dømt for tyveri, innbrudd og også overgrep. Ricky vokste opp med foreldrene sine i Philadelphia, med en mor som var både narkoman og prostituert, mens faren var medlem i Pittsburgh-gjengen, så han var et gjengmedlem. Man kan jo da trygt si at det her ikke akkurat er den beste starten på livet. Ricky ble også dessverre seksuelt misbrukt av både faren sin og onkelen sin, og på grunn av det her så ble han satt i fosterhjem i ganske ung alder. Han fikk derimot ikke et varig hjem, han ble liksom ikke sendt til et spesifikt et og ble værende der. Han ble sendt mellom flere ulike steder og familier. Da Ricky var kun 4 år gammel, så blir han utredet for psykiske lidelser, og i en alder av 10 år så hadde han allerede gjennomgått 103 terapitimer. Som 6-åring hadde han også allerede prøvd både alkohol og svært tunge narkotiske stoffer. Da han var 8 år gammel fikk han diagnosen PTSD, som ikke er så veldig rart med tanke på grusomhetene og traumene han hadde gått gjennom. Han fikk også etter hvert diagnosen dissosiativ identitetsforstyrrelse, tidligere kjent som multipel personlighetsforstyrrelse, jeg tror det er sånn de sier det. Og den diagnosen betyr egentlig bare at han har utviklet flere ulike personligheter. Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke kan så veldig mye om den diagnosen og på en måte alle aspekter av den, så jeg skal være veldig forsiktig med å si noe som helst om det. Men en diagnose generelt sett kommer jo gjerne av traumer, eksempelvis fra barndommen, så kanskje det har en sammenheng med alt han ble utsatt for i barndommen. Ricky og Jennifer hadde veldig åpenbart helt forskjellig oppvekst, men det stoppet heller ikke vennskapet fra å blomstre. Til tider så følte også Jennifer at hun hadde et romantisk forhold med Ricky faktisk, og det her ting begynner å bli både litt rart, men også veldig komplisert. Samtidig som Jennifer trodde at hun var i et forhold med Ricky, så var Ricky faktisk i et forhold med 17 år gamle Angela Marinucci. Det at Jennifer og Angela var såpass like i alder sier kanskje noe om at Ricky var på utkikk etter yngre, litt sårbare jenter som kanskje var lette å kontrollere. Det er bare en antakelse, men det kan jo virke sånn. Angela blir beskrevet som en ekstremt sjalu og manipulativ jente, i sterk kontrast til hva Jennifer var. De to var virkelig rake motsetninger. I dette trekantdramaet så er det helt tydelig at den mest sårbare parten er Jennifer, mens Ricky har kontrollen, noe som tilsynelatende var veldig viktig for han, ettersom at han ikke hadde så mye kontroll i store deler av livet sitt, spesielt i oppveksten. Angela beskyldte faktisk også Jennifer sånn generelt sett for å ha stjålet en tidligere kjæreste av henne. Vi skal nå gå inn i det som er en veldig, veldig viktig del av historien, og det her er egentlig hoveddelen av historien. Dette er en veldig skjebnesvanger kveld for Jennifer, og hun er nå på vei til Greensburg for å treffe Ricky. Det viser seg at det ikke er Ricky hun har tekstet med, men Angela. Angela har stjålet telefonen hans og utgitt seg for å være han gjennom hele denne perioden. Det er også Angela som nå har lurt Jennifer til Greensburg for å være der hele helgen. Likevel så skal det vise seg senere at Ricky og Jennifer faktisk hadde et slags type forhold. De hadde nemlig snakket sammen på telefon, hvor Ricky pratet om at han elsket henne og at han ville gifte seg. Så det var kanskje ikke så rart at Jennifer følte at hun var i et forhold med Ricky likevel. Denne telefonsamtalen overhørte i alle fall Angela, og det var også bakgrunnen for at hun i realiteten catfisha Jennifer på en måte. Hun skal ha skreket «I'm gonna kill that bitch» etter at hun hadde overhørt samtalen. Nå vil Angela forsikre seg om at Jennifer ikke stjeler kjæresten hennes igjen, ettersom at hun ifølge seg selv hadde gjort det før. Uansett så kommer Jennifer endelig frem til Greensburg, hvor hun går av bussen for å møte Ricky. Han har nå med seg flere folk for å hente Jennifer, blant annet å holde tunga rett i munnen, for her er det mange navn. 27 år gamle Peggy Miller, 36 år gamle Robert Masters, som da var Peggys forlovede, og Angela, Rickys kjæreste. Grunnen til at de var på bussholdeplassen var egentlig for å møte 20 år gamle Kevin Knight. Ricky og Melvin hadde kjent hverandre fra fengsel, så her har vi enda en person som ikke har helt rent mel i posen. Han hadde med seg sin gravide kjæreste, nemlig 20 år gamle Amber Medinger, og de to igjen hadde møttes da de bodde på et herberg for hjemløse. Så alt i alt så er jo ikke det her en gruppe mennesker som er den beste å omgås med, ettersom at flere av de har en kriminell bakgrunn, og at de generelt sett ikke akkurat er de beste folka å henge rundt da. Melvin hadde i likhet med Ricky hatt en ganske dårlig og traumatiserende oppvekst. Faren hans var narkoman og tilbrakte store deler av Melvins barndom i fengsel. Da Melvin kun var 5 år gammel, så falt han ut av en bil i fart, noe som resulterte i en alvorlig hodeskade. Det her kan jo også være grunnlag for den senere forstyrrende oppførselen hans, uten at man egentlig kan si det helt sikkert, så klart. Amber Medinger, altså Melvins kjæreste, kjente faktisk Jennifer fra før. De hadde møttes på et behandlingssenter for mentalt ustabile mennesker, og på grunn av den relasjonen her, så føler jo da Jennifer at hun kan stole på Amber. De to snakker løst og fast, og Jennifer forteller Amber at hun skal gifte seg med Ricky. Dette her overhører selvfølgelig Angela, som da er Rickys nåværende kjæreste, og reagerer naturligvis med å bli både sjalu og sint. Amber har senere forklart at hun opplevde relasjonen mellom Jennifer og Angela som veldig, veldig anspent, noe som ikke egentlig er så veldig rart med tanke på at de begge to trodde jo at de var i et forhold med samme fyr, så det er jo ikke akkurat lagt opp til at de to skal være veldig gode venner. Senere møtes de alle sammen i en leilighet i Greensburg, og det er nå problemene starter. Jennifer er jo hodestups forelska i Ricky og tror jo faktisk at hun er i et forhold med han, så hun prøver å være veldig, veldig i nærheten av han. Ricky har senere forklart at han avviste henne, og at han reagerte veldig aggressivt på at hun ville være nær han. Som tidligere nevnt så hadde Jennifer en legeavtale, men denne valgte hun å ikke dra på likevel. Av en eller annen grunn så blir både Ricky og Melvin sinte fordi at hun avlyste, noe som får deg til å lure på hvorfor de så veldig gjerne ville ha hun ut av leiligheten. Jennifer krangler med dem begge og bestemmer seg for å ta en dusj etter at krangelen er ferdig. Mens Jennifer er i dusjen, så ringer Ricky til Angela, da kjæresten sin, for å fortelle om at Jennifer hadde prøvd seg på han, noe som da gjør at Angela føler seg enda mer trua av Jennifer enn hva hun gjorde fra før. Angela blir da rasende, og det er også her historien tar en kraftig vending.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Gruppa begynner nå som en helhet å mobbe Jennifer, så de tar blant annet veska hennes og ransaker den. De tar også pengene og mobilen hennes, og de går så langt at de tar masse tannkrem på alle klærne hennes. På grunn av Jennifers mentale alder og utviklingshemming, så forstår hun ikke helt hva som skjer eller hvorfor det skjer. Etter hvert så eskalerer situasjonen fra mobbing til virkelig fysisk vold. De starter med å slå henne i hodet med en tom brusflaske. Og det som skjer videre er jeg veldig nødt til å igjen gi en advarsel for å fortelle, fordi det er nå Melvin virkelig blir aggressiv. Jennifer syns jo ikke leken er noe morsom lenger, og prøver å stritte imot. Hva er det som er grunnen til at de gjør det her, på en måte? Melvin tar nå et ganske kraftig kvelertak på Jennifer, som gjør at hun faller ned på gulvet mens hun gråter og skjelver av skrekk. Mens alt dette her skjer, så dukker kjæresten til Ricky opp, altså Angela, og hun er ute etter hevn. Hun konfronterer nå Jennifer, mens Jennifer virkelig ikke forstår hva som foregår, og har tydeligvis ikke forstått at Angela og Ricky er i et forhold. Amber og Angela tar nå med seg den hjelpeløse Jennifer inn på badet for å fortsette det overgrepet. Angela dytter nå Jennifer gjentatte ganger inn i en sånn metallhåndkleholder, noe som resulterer i skader på både hodet og brystet. Jennifer prøver nå å forklare Angela at hun ikke interessert I Ricky lenger, og at hun kan få han, men Angela nekter å ta det til seg. Angela velger nå å lyve til Amber og fortelle at Jennifer også interessert I hennes kjæreste, nemlig Melvin. Amber blir jo da naturligvis sint, men Jennifer prøver å forklare og også da bevise sin uskyld, for hun var jo ikke interessert I Melvin, hun var interessert I Ricky. Dessverre fører det her bare til mer fysisk vold fra begge disse to kvinnene. Mens Jennifer blir dyttet gjentatte ganger, kommer plutselig Melvin inn på badet. Han drar nå Jennifer ut I stua, og det som skal foregå der virkelig helt inhumant og direkte jævlig. Gruppa tar nå havregrøt og krydder og heller det over hodet hennes. De heller også vann over hodet hennes, samtidig som at hun sier at det svir I øynene på grunn av krydderet. De begynner så å rope stygge ting til henne, at hun lukter vondt, og de tvinger henne til å dusje enda en gang. Gruppa har nå totalt kontroll over Jennifer, som om hun skulle vært en eller annen form for slave eller lignende. Det ganske mange mennesker involvert I den historien her, og vi skal nå møte en til. Den opprinnelige leietakeren av leiligheten, han heter Robert Cathcart, og han lot gruppa få lov til å bo I leiligheten denne helgen, så lenge de tok seg av vedlikehold. Og denne kvelden her så kommer han innom for å hente et par ting. Gruppa tvinger da Jennifer opp på loftet, fordi de ikke ville at Robert skulle se henne. Og når Robert ankommer leiligheten, så bryter ut en kraftig krangel mellom han, Ricky og Melvin, som går så langt at politiet dukker opp. Man tenker jo nå at politiet dukker opp, de kanskje finner Jennifer, de ser at rommet helt rasert. Men når politiet ankommer stedet, så det faktisk ikke nok bråk til at politiet kan kunne gå inn I leiligheten. Det her jo trist nok I seg selv, fordi hadde politiet kunnet gå inn og funnet Jennifer, så hadde hun kanskje vært I live I dag. Etter at politiet drar, så finner Ricky og Melvin ut at de ikke I nærheten av å ydmyke og trakassere Jennifer nok, så de drar henne nå ned fra loftet og tvinger henne til å ta seg pysjen sin, slik at hun fullstendig naken. De kaster pysjen hennes ut av vinduet og henter en saks. Nå begynner de å klippe av håret til Jennifer helt ned til hodebunnen. Etter at de ferdige, tvinger de faktisk Jennifer til å rydde, mens hun hele tiden spør hvorfor de gjør dette her mot hun. For de har jo egentlig ingen grunn til å gjøre det. De svarte at hun stygg, og at ingen vil ha henne. På dette tidspunktet har Jennifer gått gjennom så mye at det som skjer videre helt uforklarlig grusomt. Melvin tar tak I Jennifer, drar henne med inn på soverommet, trykker en sokk I munnen hennes og forgriper seg på henne. Mens han gjør dette her, så kommer Amber, som hans høygravide kjæreste. Hun kommer da inn på soverommet og ser hva som skjer. Hun gjør absolutt ingenting, og om det på grunn av sjokk eller hva det for noe, det vet vi ikke. Men en mulig forklaring kan jo være at hun ikke forstår at det overgrep, men mer at Jennifer stjeler mannen hennes fra henne. Etter hvert drar Ricky og Melvin for å hente noen medisiner for Angela, og Jennifer forklarer de gjenværende I gruppa at hun har lyst til å dra. Når Ricky og Melvin returnerer til leiligheten, forteller de andre at Jennifer har lyst til å dra, noe som gjør at guttene der blir helt fullstendig rasende. De begynner derfor å banke Jennifer igjen og tvinge henne til å ta Angelas medisin. Dette var ganske sterke antipsykotiske medisiner, og absolutt ikke noe hun burde tatt I det hele tatt. Etter at de tvunget henne alle disse medisinene, så lar de Jennifer ligge igjen på stuegulvet. Hun nå mørbanka, dopa ned, naken og voldtatt, mens de andre går og legger seg. Hun I såpass dårlig tilstand at det var nok ikke et alternativ å prøve å rømme på det tidspunktet engang. Neste morgen forlater Melvin, Angela og Ricky leiligheten. De gir beskjed til de andre om at Jennifer må overhodet ikke under noen omstendigheter forlate leiligheten, for da de I skikkelig trøbbel. Da de kommer tilbake, blir Jennifer beskyldt for å ha drukket brusen til Angela fra kjøleskapet. Jennifer benekter jo det her, og Angela ender da opp med å dytte henne ned på gulvet og slår henne gjentatte ganger i ansiktet. Jennifer føler jo da naturligvis at hun ikke har noe annet valg enn å prøve å forsvare seg, og klarer derfor etter hvert å dytte kneet sitt i magen på Angela. Angela går nå da til Ricky og forklarer hva som har skjedd, men i tillegg til det så sier hun at hun er gravid, og at Jennifer nå har prøvd å drepe barnet deres. Det her var jo åpenbart løgn for å få hele situasjonen til å eskalere ytterligere. Ricky blir naturligvis rasende, som en hvilken som helst person ville gjort om noen hadde prøvd å ta livet av barnet ditt, ditt ufødte barn, og går nå bort til der hvor Jennifer ligger og spør henne om hvorfor i alle dager han skal la henne leve nå som hun har drept barnet hans. Det neste som skjer er helt utrolig merkelig, fordi nå har gruppa et ganske sånn rart møte hvor de diskuterer hva de skal gjøre med Jennifer fremover. På det tidspunktet her er Jennifer så vidt bevisst etter alt hun er blitt utsatt for. De blir nå enige om å gjøre så mye skade på Jennifer som overhovedet mulig, og hun blir nå dratt inn på badet igjen av Amber og Melvin. Amber slår nå Jennifer med en jernstang gjentatte ganger i hodet. Gruppa bestemmer nå at det er på tide at Jennifer drikker urin fra en gravid dame. I tillegg til det så tvinger de henne til å spise avføring. Etter nesten 36 timer med konstant tortur blir de enige om at moroa er over, og at Jennifer nå er nødt til å dø. Det siste de tvinger Jennifer til å gjøre før hun skal dø, er å skrive et selvmordsbrev, sånn at det ser ut som at hun har tatt livet av seg selv. Melvin ender nå opp med å knivstikke henne i både hjertet og i lungene, men til tross for fatale stikk så er hun fremdeles i live. Det neste som skjer er at Ricky tar kniven og kutter opp håndleddene til Jennifer. Så tar de juletrebelysningen som er i leiligheten og kveler henne med den. Til slutt så stopper jo da Jennifer å puste, og de pakker henne nå inn i søppelsekker før de kjørte til Greensburg Salem Middle School, eller Salem Middle School, der de la henne under en lastebil. 11. februar 2010 blir liket av Jennifer oppdaget av sjåføren som da eide lastebilen, og det er sånn de kunne utføre obduksjonsrapporter og finne ut hvordan Jennifer døde. I retten blir Angela Marinucci ansett som hjernen bak, og også den viktigste pådriveren for all torturen mot Jennifer Daughtry. Siden Angela kun var 17 år gammel da drapet skjedde, så var hun rett og slett ikke gammel nok til å få dødsstraff, så hun fikk heller livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Ricky og Melvin blir faktisk begge to dømt til dødsstraff etter at Melvin tilsto. Tilståelsen hans ble faktisk også tatt opp, og den ble også vist i retten. Da denne ble vist i rettssalen, så hadde faktisk Melvin ledd høyt, som er et veldig tydelig tegn på at han enten ikke angrer i det hele tatt, eller at han er i sjokk. Melvin erkjente straffskyld for både forsettlig og overlagt drap, eller som de kaller det på engelsk, første- og andregradsdrap, kidnapping og også konspirasjon til drap. Robert Masters ble dømt til 30-70 års fengsel etter å ha erkjent medvirkning til drap, og også konspirasjon for å begå drap og kidnapping. Amber Medinger erkjente straffskyld for det samme, men fikk en dom på 40-80 års fengsel, selv om påtalemyndighetene egentlig søkte om dødsdom for henne også. Hadde hun ikke tilstått, så hadde hun mest sannsynlig blitt dømt til døden hun også. Til slutt så fikk Peggy Darlene Miller en dom på 35-74 års fengsel for medvirkning. Grunnen til at Robert og Peggy ikke fikk dødsstraff var rett og slett fordi retten ikke anså det som at de to hadde deltatt i hele handlingen med tortur og drap. Men det interessante her er jo at det var et opptak fra det møtet jeg nevnte tidligere, hvor disse to faktisk hadde stemt over og stemt ja på at Jennifer skulle dø, i tillegg til at det virka som at hele hendelsen var planlagt på forhånd fra alles side. Dette var noe de alle sammen var med på fra start. Etter rettssaken uttalte søsteren til Jennifer, nemlig Joy Burkholder, at Jennifer ble utnyttet, og hennes vennlighet og handicap gjorde henne veldig sårbar. Ifølge foreldrene til Jennifer kunne det som skjedde med henne ikke rettferdiggjøres på noe som helst måte. Hun hadde nemlig ikke et eneste vondt bein i kroppen sin. Dette er som sagt en av de desidert verste sakene jeg har tatt for meg i Forsyningsfredag-podden noensinne, og jeg håper virkelig at de som trengte den advarselen tok den på alvor, og jeg håper ikke at jeg har skremt dere for mye. Dette er en helt forferdelig, forferdelig sak. Dersom du har noen tanker, følelser, refleksjoner eller meninger rundt den saken her, så send det veldig gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Jeg er alltid veldig interessert i å høre meningene deres, men kanskje spesielt i saker som denne, fordi det er så mange steder man kunne unngått det, og det er så mange steder folk kunne sagt ifra da. I tillegg til at marginen for at politiet skulle finne henne var så utrolig, utrolig lav da. Uansett så har du hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.